Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Shukuru Mungu aliyetupa siku hii njema, ndugu msikilizaji, ili kwa pamoja tuendelee kujifunza haya yanayotupasa kama watoto wake. Tangu tulipoanza mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Kutoka, tumeona na kufahamu kwamba katika kila hali Mungu awapenda watu wake, ndiposa ajifunua kwao kwa jinsi tunavyoona katika maandiko haya. Nasi twafanya vyema kujifunza kutokana na maisha ya watu wale, kwa kuwa yote yaliyofanyika wakati ule ni mfano kwetu ili tujue jinsi ya kutembea na Mungu wetu. Kwa hivyo, karibu kwenye somo letu la leo lililopo kwenye sura ya 24 hadi ile sura ya 25 aya yake ya 9. Kwenye sura hii ya 24, mada kuu yahusu Musa kumwendea Mungu mlimani, nao wana wa Israeli waapa kumtii Mungu. Pia kuna habari ya utukufu wa Mungu kuonekana kwenye ule mlima, na huku Haruni na Huri wakiachiwa uongozi wakati wa Musa kwenda kukutana na Mungu. Sura hii ya 24 yajumuisha sheria au amri ambazo watu wale walihitajika kuzifuata. Kwa hivyo, mbali na vile yaaminiwa na wengi ya kuwa kulikuwepo tuna amri zile 10, tutaona kwamba amri zilizokuwepo zilikuwa nyingi zaidi. Amri zile 10 ni muktasari wa lile ambalo walitakiwa kufanya. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza latufungulia kipengele kinachohusu ratiba au desturi ya ibada kabla ya ile hema ya kukutania kutenezwa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kisha Bwana akamwambia Musa, kweni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 wa wazee wa Israeli, mkamfikilie Bwana, mkasujudie kwa mbali. Kwenye aya hii twaona kwamba Mungu aliwaita watu hawa waliokuwa katika kiwango tofauti sana wakati ule na mkutano wote, lakini awaambia waabudu na kumsujudia kwa mbali. Hakika mambo yalikuwa tofauti sana wakati huo wa sheria, tofauti na jinsi ilivyo leo katika wakati huu wa neema. Pia ni tofauti sana na wakati ule ambao Mungu aliwatoa kule Misri na kuwabeba kwenye mbawa za tai, maneno yanayowakilisha neema yake kwao wakati ule. Katika sheria, msikilizaji, ni lazima mwanadamu kufanya ibada yake akiwa mbali sana na Mungu. Lakini leo hii, si ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu ambaye amemwamini mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Maana, katika Kristo Yesu, sisi tuliokuwa mbali hapo kwanza, tumefanywa kuwa karibu na Mungu kwa njia ya damu yake Kristo. Mungu anapotuokoa, ndugu msikilizaji, hutuongoza katika upya wa maisha kwa neema yake, na pia yeye huwa ni baba yetu. Kisha kwenye aya ya pili na ya tatu, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: na Musa peke yake ndiye atakaye karibia karibu na Bwana, lakini hao hawata karibia karibu, wala hao watu hawata kwea pamoja naye. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja wakasema, maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Hii, ndugu msikilizaji, ni mara ya pili kwa wana wa Israeli kukiri ya kuwa watatii amri watakazopewa na Mungu. Walijiona kuwa waweza kutii kila waliloamriwa, jambo ambalo kama vile tutaona baadaye hawakulikumbuka, maana walitenda kinyume na neno lao. Leo hii kuna wengi ambao hunena na kutenda kwa jinsi hii, yaani kujiona kana kwamba waweza kutii kila amri ambayo Mungu ameweka. Mwishowe huwa kwamba ni kiburi na majivuno ndiyo huwasukuma kunena kwa jinsi hiyo. Israeli walijidanganya wenyewe, kama vile kunavyo wale wanavyojidanganya leo hii. kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza aya ya 8, neno la Mungu latuambia kwamba, tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Msikilizaji, naomba uwe msikivu kwa hili ni kwambialo, ya kwamba, unapodai kwamba wazishika amri zake Mungu, haumdanganye mtu mwingine, sio jirani yako, mkeo au mumeo, bali wajidanganya wewe mwenyewe. Na iwapo haukuelewa hilo ambalo Yohana alinena kwenye sura ya kwanza, kwenye ile aya ya 8 ya waraka wake wa kwanza, hebu sikia hili analonena kwenye aya ya 10. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo mwetu. Haya maneno bila shaka ni mazito kweli. Unaposema kwamba hukutenda dhambi, ni sawa na kusema kwamba Mungu ni muongo. Rafiki yangu, Mungu hawezi kuwa muongo, nami ningelikuwa wewe, nisingalimuita kuwa ni muongo. Kwa hivyo la msingi ni hili, ya kwamba usifanye madaha kwa ajili ya uzuri wako. Kiburi cha wana wa Israeli kiliwafanya kusema kwamba watatenda yote, lakini matendo yao yalikuwa kinyume kabisa na hilo walilolinena. Je, hali yako ni ipi msikilizaji wangu? Wajivunia mvuke wa matendo yako? Tafakari kuhusu hayo, nawe ujiangalie vyema kulingana na mizani yake Mungu, na sio kwa kujipima na watu wengine au kujipima na nafsi yako mwenyewe. Baada ya hayo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 4 hadi aya ya 7. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima, na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli, akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu, akaitia katika mabakuli, na nusu ya ile damu akainyunyiza juu ya madhabahu. Kisha akakitwaa kitabu cha agano, akakisoma masikioni mwa watu, wakasema, hayo yote aliyoyanena Bwana, tutayatenda, nasi tutatii. Hakika msikilizaji, Waisraeli walikuwa na ujasiri katika nafsi zao wenyewe. Katika macho yao, walifikiri kwamba watatii sheria za Mungu, jambo lililokuwa baya sana, maana walikuwa kijidanganya wenyewe. Waliahidi kumtii Mungu, lakini hawakufanya hivyo. Ni kwa jinsi hiyo, ndivyo mtu wa tabia ya asili, adhani siku zote ya kwamba yuaweza kumpendeza Mungu, lakini hawezi. Wewe nami ndugu yangu, hatuwezi kumpendeza Mungu, wala kufikia viwango alivyoweka Mungu vya maisha. Mara nyingi yaonekana kwamba tusahau hili, ya kuwa katika nafsi zetu wenyewe, hatuna lolote jema, linaloweza kutoka ndani. Iwapo unatashwishi kuhusu hili, basi chukua jarida lolote lile, nawe soma habari zilizomo. Kumbuka kwamba, lolote utakalo soma, sio habari walizotenda wanyama, bali ni wanadamu. Je, ni habari njema hizo? Bila shaka, jibu ni la, maana kuna kila aina ya uovu, kila unakogeukia. Hivyo, Mungu ni mwenye haki, anaposema kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye. Sio jambo ngeni kwako, ya kuwa hilo ambalo ni dhambi, ndilo laitwa jema, na hilo lisilo dhambi, laitwa kuwa ni baya au ovu katika kizazi hiki. Hilo ndugu msikilizaji, sio jambo ngeni hata kidogo, maana manabii wa kale walisema kwamba, siku hizo za kubatilisha wema zitafikia, na hakika, ndizo hizi, zi pamoja nasi. Aya ya 8 nayo, yatuambia hivi, Musa akaitwaa ile damu, akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano alilofanya Bwana pamoja nanyi, katika maneno haya, yote. Hata kabla ya wana wa Israeli kupewa ile sheria ndugu msikilizaji, tayari wanyunyiziwa damu, ili wafahamu kwamba ni lazima ya dhabihu kuwepo, ili agano ile iimarishwe. Hili ndilo twalisoma kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya 9 aya ya 22, ambayo yasema hivi, na katika Torati, karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu, hakuna ondoleo. Ni lazima uhai kuondolewa, na hatia kulipiwa, ili tupate kupatanishwa na Mungu. Kisha kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo. Ndipo akakwea juu, Musa, na Haruni, na Nadabu, na Abihu, na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, wakamwona Mungu wa Israeli, chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu, iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama vile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Kwa maandiko haya kusema kwamba walimwona Mungu wa Israeli, ni lazima kuyaelewa kwa msaada wa maandiko mengine. Tena, neno hili la Mungu lanena habari ya chini ya miguu yake, na wala sio kama vile waweza kuniona mimi au mimi ni kuone wewe. Pamoja na haya, kulingana na kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya 18, neno la Mungu lasema hivi: hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hivyo lile ambalo waliona msikilizaji, naamini kwamba ni hilo ambalo tuelezewa vyema tunaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza aya ya kwanza hadi tatu, ambapo zingatio lipo kwenye aya hiyo ya tatu. Neno la Mungu lasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Kwa hivyo msikilizaji, katika umilele unaokuja tutamuona baba katika mwana, kama vile maandiko ya shuhudia pia unaposoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza aya ya 15 inayosema kwamba Yesu Kristo ndiye mfano wa Mungu asiyeonekana. Kisha kwenye aya ya 19 neno hilo laendelea kutuambia kwamba katika yeye utimilifu wote wa uungu wakaa ndani yake. Na alipokuwa kinena na wanafunzi wake kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8, asema kwamba kwa sababu wao wamemuona, basi wamemuona baba pia. Tutatosheleka msikilizaji kumuona baba katika mwana. Kwa mengi zaidi kuhusu hili ni kuambialo, itakuwa vyema usome katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14 na ile sura ya 17. Zaidi soma kitabu hicho chote, nawe utaelewa kwamba katika Kristo twamuona Mungu Baba. Hatuwezi kujua zaidi ya vile ambavyo tuwezeshwa sasa, ndugu yangu, maana unaposoma kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ile ya 8 na 9, neno la Mungu latufahamisha haya: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Huyo Mungu aliyenena haya ndiye Kristo amfunua kwetu, kama vile ilivyo kwenye Agano Jipya. Iwapo wataka kujua Mungu afananaje, basi chukua kitabu hicho cha Agano Jipya kwenye Biblia, nawe anza kusoma kuanzia kitabu cha Injili ya Marko hadi kitabu cha Ufunuo, nawe utakuwa umemuona Mungu Baba na kufahamu jinsi alivyo. Kwenye aya ya 11, neno la Mungu lasema hivi: naye hakuweka mkono wake juu ya hao wakuu wa wana wa Israeli, nao wakamwona Mungu, wakala na kunywa. Kama vile tumejifunza kwenye aya iliyotangulia, ndugu msikilizaji, watu hawa waliona mfano wa Mungu. Ndiposa baadaye Musa alimwomba Mungu apate kumwona, maana alikuwa ameona tu mfano wake. Ombi la Musa ni sawa na lile la Filipo unaposoma kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu aya ile ya 8. Jibu lake Bwana kwa Filipo lilikuwa hivi: mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Kwa hivyo ndugu yangu, iwapo tuataka kumwona Baba, ni lazima iwe ni kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Naamini ya kuwa umesikia baadhi ya wapendwa wakisema kwamba tangu walipomwamini Kristo, sasa waweza kuingia katika uwepo wa Mungu moja kwa moja. Maneno kama yale ni kweli nusu, maana haiwezekani kuingia mbele ya Mungu pasipo ya mpatanishi, jina lake ni Yesu Kristo. Hili ndilo twalisoma kwenye sura ya pili aya ya 5 ya kitabu cha Timotheo, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Unapomwendea Mungu, ni lazima iwe ni kwa njia hii. Huyu ndiye Ayubu alitamani wakati wake ufike. Bwana Yesu Kristo ndiye huchukua mkono wa Mungu Baba na mkono wako na wangu, kisha kutupatanisha. Hatuwezi kwa vivyote vile kumfikia Mungu Baba kwa njia yoyote ile isipokuwa hii ambayo aliichagua mwenyewe. Ikiwa utafanya lolote ambalo wadai kwamba la kupatanisha na Mungu, hilo twaliita katika jina lake halisi dini. Dini maana yake ni mwanadamu akitafuta kumfikia Mungu. Ila neema ni Mungu kumfikia mwanadamu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Je, chaguo lako ndugu yangu ni lipi? Ukichagua dini, hautamfikia Mungu, maana mpatanishi ni mmoja, wala si wengi. Chagua njia ya Mungu ambaye ni kwa Kristo Yesu mwana wake, nawe utakuwa salama, maana utapokea uzima wa milele. Ni lazima utambue hilo. Kisha aya ya 12 na 13, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku, nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoiandika ili uwafundishe. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake, Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Kwenye aya hizi, neno la Mungu latujulisha kwa mmoja jina lake, Yoshua. Huyu aanza kuandaliwa kwa ajili ya kuchukua uongozi baada ya Musa. Yeye ni kijana mdogo tu, kwa hivyo ni lazima Mungu kumfunza mambo mengi ili awe tayari kuwaongoza wana wa Israeli. Hivyo ndivyo ilivyo pia kwa kila mmoja wetu ambaye Mungu amchagua kuwa kiongozi katika wadhifa wowote ule. Ni vyema kumwandaa yule atakayechukua mahali pako, kama vile ambavyo ni vyema kujiandaa kwa ajili ya wadhifa wowote ambao Mungu atakuagiza. Kwenye aya ya 14 hadi 18, sura hii yamalizia kwa maneno yafuatayo. Akawaambia hao wazee, tungojeeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu. Na tazameni, Haruni na Huri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno na awaende. Musa akapanda mlimani, lile wingu likaufunikiza mlima. Na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai, lile wingu likaufunikiza siku sita, na siku ya saba akamwita Musa toka kati ya lile wingu. Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani, Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. Wakati huu ambao neno la Mungu lataja kwenye sehemu hii ya maandiko, ndipo Musa alipokea ufunuo au maelezo zaidi ya hayo matakwa ya Mungu juu ya watu wake. Sasa hebu tugeukie sura ya 25 tuone hilo lililopo. Zingatio kuu katika sura hii ni kuhusu ujenzi wa hema ya kukutania na sadaka watakaotoa wana wa Israeli kwa ajili ya ujenzi huo, pamoja na mavazi ya kikuhani. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, neno la Mungu lasema hivi. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka, kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Hili ambalo Mungu amwagiza Musa kuambia wana wa Israeli ni muda mfupi tu baada ya wao kutoka kwenye nchi hiyo ya utumwa, nchi ya Misri. Naye awataka wahusike katika kutendeza hiyo hema ya kukutania, pamoja na kutoa yale ambayo yatatumika kwa ajili ya kutendeza mavazi ya wale makuhani. Baadaye tutaona jinsi walivyotoa hadi ikabidi kukatazwa wasitoe tena. Hili walilotenda sijasikia kuwa limetendeka kwenye sehemu nyingine, ila watu wa Mungu wafaa kutoa kwa jinsi hiyo. Kwenye aya zinazofuatia, neno la Mungu latupa orodha ya hivyo vitakavyotolewa kama sadaka kwa ajili ya kazi ile. Hii ni kama vile tusoma kwenye aya ya 3 hadi aya ya 7, ambapo neno la Mungu latufahamisha hivi. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu, na nguo za kitani safi, na singa za mbuzi, na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na ngozi za pomboo, na miti ya mshita, na mafuta ya ile taa, na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka, na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri, na vito vya shohamu, na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivera, na kwa kile kifuko cha kifuani. Huenda msikilizaji, swali ambalo lipo katika moyo wako au katika mawazo yako ni hili. Je, watu hawa walikuwa watumwa, imekuwaje Mungu kutaka sadaka ya aina hii kutoka kwao? Kumbuka kwamba kwa miaka mingi watu wale walifanywa watumwa na walikuwa wamepokea malipo yao, kama vile tulivyojifunza kwenye sura ya 12 aya ile ya 36. Sehemu hiyo neno la Mungu latuambia hivi: Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka, nao wakawateka Wamisri. Waisraeli walipotoka kule Misri, waliwateka nyara wa Misri, nao wakatoka kule na utajiri mkubwa sana. aya ya 8, Mungu aendelea kunena, naye asema hivi: nao na wanifanyie patakatifu, ili nipate kukaa kati yao. Hili tulisomalo halina maana kwamba, ndugu msikilizaji, Mungu atakaa hapo tu kwenye sehemu moja, bali uwepo wake utakuwa pamoja na wao. Hii ni sambamba na lile ambalo lipo kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 4 aya ya 4, pamoja na kile kitabu cha Samueli wa pili, sura ya 6 aya ya 2, na hicho kitabu cha Wafalme wa pili, sura ya 19 aya ya 15, na kitabu cha nabii Isaya, sura ya 37 aya ya 16. Israeli ilikuwa taifa linalotawaliwa na Mungu, naye ndiye alikuwa mfalme wao. Wakati ule, mwanadamu angelikutana na Mungu kwa njia hiyo ya kuabudu katika ile hema ya kukutania. Hata hivyo, fahamu hili, ya kwamba Mungu hafanyi maskani yake katika majumba kama vile wengine wamefikiria. Kuna wale ambao wameita jumba la maabada kuwa ni nyumba ya Mungu, lakini hiyo si kweli, kwa kuwa Mungu hafanyi maskani yake katika majumba. Sulemani alipokuwa akiteneza ile hekalu, aliuliza hivi: ni nani awezaye kumjengea Mungu nyumba, huku mbingu za mbingu haziwezi kumtoshea? Kwa hivyo, hema hiyo ya kukutania ilikuwa sehemu ya ibada kwa Mungu, na siyo nyumba ambayo Mungu alikaa ndani yake. Neno la Mungu kwenye Zaburi ya 99, aya ya kwanza, yasema hivi: Bwana ametamalaki, mataifa wanatetemeka, ameketi juu ya makerubi, nchi inatikisika. Haya anayotaja mwandishi wa Zaburi yahusu hema hiyo ya kukutania, sehemu ambayo Mungu alikutana na watu wake. Sanduku la agano ndilo lilikuwa enzi ya Mungu, nao walihitajika kulijenga hilo kwanza katika hema hiyo ya kukutania. Kisha kwenye aya ya 9, neno la Mungu lasema hivi: sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo, mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyo vifanya. Haya tuyasomaye kwenye sehemu hii ya maandiko, neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania latuambia kwamba yalifanywa kwa mfano wa yale ya mbinguni. Huenda wajiuliza iwapo kuna sanduku la agano au sanduku la ushuhuda kule mbinguni. Katika lile ambalo nafahamu ni kwamba, kwa Mungu kusema kwamba ni lazima Musa kufanya hayo yote kwa mfano wa vile alivyomuonyesha, basi hayo ambayo Mungu alikuwa kianena yapo mbinguni. Hili ndilo twalisoma kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Waebrania aya ya 5, ambayo yasema hivi: watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Tena kwenye sura ya 9 aya ya 23 na 24, neno la Mungu lasema hivi: basi itakuwa sharti na kala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Hayo mwenzangu ndiyo Kristo aliyoyatenda, nawe ukiamini utakuwa na ushirika na Mungu kwa njia iliyo hai katika yeye. Wale Waisraeli walikuwa na mfano, lakini kwa yeyote aliyemwamini Kristo, sio mfano ndiyo anaoutegemea, kwa kuwa Kristo aliingia mahali patakatifu, mahali halisi, aonekane mbele ya Mungu kwa ajili yetu sisi. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo lina maana ya kumwamini Kristo na kuwa na ushirika naye kwa njia hiyo ya ibada kwake. Na sasa, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, Mungu unayejifunua kwa watu wako na kuwajulisha jinsi ulivyo, hasa yale ambayo wataka kutoka kwao, ikiwa ni ibada, sifa na kutembea kwa kicho chako hapa duniani. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kulingana na haya ambayo tumejifunza, Bwana utajidhihirisha kwake, utamsaidia katika yote ayatendayo, kusudi atende kulingana na hilo ambalo umemfunulia katika neno lako. Na kushukuru, maana najua kwamba atafuata mfano wa lile ambalo Musa alifanya, yani kukutii katika yote, maana Bwana utamwezesha kwa nguvu na uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Mungu akubariki sana kwa kuchukua muda wako kuwa pamoja nami katika kipindi hiki. Endelea kulisoma neno la Mungu, endelea kutafuta uso wake Bwana, maana njia ii wazi ya kufanya hivyo, kwa kuwa Kristo ametufanyia njia iliyo hai kuingia mbele zake Mungu. Na hadi tutakapokutana tena, uwepo wake Bwana uendelee kuwa nawe unapoendelea kumtukuza Mungu maishani mwako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.